Эфирда Татарстан радиосы.
В эфире радио Татарстана.
Казан сөйлей. 20 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің кешкі тапшыларын давам еттіре.
Говорит Казань. 20 часов 10 минут. Радио Татарстана продолжает вечерние передачи.
Казан сөйлей. Татарстан радиосы өзінің кешке тапшыларын давам еттіре. Құрметлі радио тыңлаушылар, қазір сізіне баяншы Фәйзи Садыйқов, әм жыршы Ғабдулла Рахимқұлов язмаларынан түзілген концертіңларға шақырабыз. Шуны да әйтіп өтейік, Ғабдулла Рахимқұлов башқаруында яңғырайашақ бүгінгі язмаларының барысында да сүйікілі жыршыбызға қушылып, баянда Фәйзи Садыйқов ойнаған. Кышлар кие. Абдулла Рәхим Кулов язмаларында халкыбызның тагын берничә көен тәкъдим итәбез. Моңаям.
Oh, алдамай, башының неге көрәшәгін. Оғылыға келімін, біліп болмай, башының неге көрәшәгін.
Хәзер Фәйзи Садыйков язмасында халкыбызның шигыр, сабан туе, минзәлә киләренә тезмә Саратов гармонында башкарыла.
Thank you.
Мәрфуға Шәйіхова шиғырынә Сара Садыхова язған җыр «Соңғы минутлар». Сүйу ялқыны. Ринат Инекиев музыкасы, Мәхсум Латифуллин шиғыры. Бұл жерде Ғабдулла Рахимқұлов язмасында яңғырай.
Thank you.
ellerinde yine yola da zavar kökte yok sima nik sabına miken şuhule pava
Концертыбызны халык килеры белән тәмамлыйбыз. Саратов гармонында Фәйзи Садыков уйнаган язма.
Thank you.
Сез баянчы Фәйзи Садыков һәм җырчы Габдулла Рахимкулов язмаларыннан концерт тыңладыгыз.
Ел Татарстанда Шиһабетдин Мәрҗәни елы. Минем сөйләгән сүзләрем, эшләгән эшләрем мөселманнар өчен файдалы вә чын хакыйкатьләрдер. Бүген бәяләүче булмаса, киләчәктә бәя бирүчеләр булыр. Шиһабетдин Мәрҗәни.
Татар дөньясы, мәдәният, сәнгать яңалыклары, кызыклы шәхесләр белән очрашулар, иҗат кичәләреннән язмалар, хөрмәтле ветераннарыбызның сораулары буенча концертлар, радио мирасханәсеннән кадерле язмалар, болар һәм башка мавыктыргыч сәхифәләр барысы да һәр көнне 12:10 Татарстан дулкынында тапшырылында. Бер дулкында Татарстан дулкынында булыйк. Татарстан радиосы 99.2 FM.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшырларыбыз шушының белән тәмам. Сау булыгыз.
Дорогие друзья, радио Татарстан прощается с вами до завтра. Всего вам доброго.